mwenu tulebe ekisusane cha makumi abiri na ibiri. Twamazire kwega ebintu bingi muno. Mbwenu murazo gwa mutambo, harafu tugaruke enyuma tulebe bitu twamazire kwega. Katuramara kusubamu ebyo mwayega, muraya kyogwa mutambo tugenderere kwega ebinde ebiri omumaiso gaitu. Katonda akabaina barangirizi bokwerangirira ekigambo kya wenyine. Abo barangirizi bahagambira abantu okwo Katonda alituma omurokozi omuli egensi. Omurangirizo wundi akagamba ati, omwisiki Maria arazara omwana ararokora ihangeri. Omurangirizo ogwo hagamba ati, ogwa arazarwa ararugo mu bwoko bwa Daudi. Omurangirizo wundi yagamba ati, ogwa arazarwa arazarwa Betelehemu. Byone byo Katonda yabaira agambire byakorwa anga byaba nkoko yabigambire. Omwisiki Mariamu yazara omwana Yesu. Mariamu akabali mu ruganda rwa Daudi. Yesu yagenderera kukura nk'abandi bana bona. Kaya kuzire yayegesa abantu baingi kabakuratira Katonda. Kandi Yesu ogwo akakora ebyamahano bingi. Yesu niwe twagambirwe okwaliza kurokora abaine ebibi byona. Oguni walisa kurabantu kurugo mu buramuzi bwa omuliro gutarara.